Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dnes fotograf Zdeněk Toma. A pohybovat se budeme asi po Asii, hodně po Japonsku a rozhodně budeme stopovat. Tak vás vítám ve studiu, Zdeňku. Dobrý den.
Dobrý den.
Podél bílých patníků je deník, který vznikl v roce 1953. To byla vaše první větší stopařská zkušenost?
No, to bylo poprvé, co mě otec pustil. Ještě s o rok mladším kamarádem, mě bylo tenkrát 14, jemu 13 a prostě uprosili jsme rodiče, aby jsme mohli jet autostopem. No a jeli jsme do Brna, potom do Moravského krasu a Vranovskou přehradu, prostě čundrali jsme asi 14 dnů, měli jsme spací pytle, prostě byl to takový život, který mě okouzlil a od té doby prostě jsem tvrdil, že budu stopovat až do smrti. No tak to už, dneska už jenom beru ty stopaře, pokud se vyskytují.
Ale je jich málo, ne?
Je jich strašně málo, takový ty klasický stopaři, jaký jsem znal ze svého mládí a jak jsem to podnikal také já. Mladí lidé s batohem na zádech, kteří jeli do Tater nebo do různých míst lákavých nebo za památkami, ti už vymizeli. Dneska ti stopaři jsou spíš náhodní, kterým někdo něco ujede. A když vidím stopaře s batohem, což bývá spíše cizinec než Čech, tak poukřeji a hnedka brzdím.
Nekorunovaný král českého autostopu, ale také vynikající fotograf pan Zdeněk Toma je dnes hostem Radiožurnálu. Se Zdeňkem Tomou se určitě dostaneme k fotografii, ale musíme se bavit o tom momentu, o té fascinaci, kdy člověk propadne autostopu. To se stalo na téhle cestě v tom 53. roce, kdy už vlastně nebylo nic jiného a od té doby začal Zdeněk Toma psát stopařské encyklopedie.
No tak pokoušeli jsme se s kamarádem Milošem Váňou, zvaným Prťák, to byl můj kamarád, se kterým jsem seděl ve stejné lavici na chemické průmyslovce. No a my jsme psali takový pojednání, učená pojednání, autostop v noci, nebo pověry autostopařské. Jo, například vhoď lesněnku do kanálu a přijede zelená paběda a vezme tě.
Ne.
Blbosti, no, protože že jo, ten autostop je čekání. Nebo jsme sbírali stopařské nápisy, že jo, tenkrát byly, to už neexistuje, ale takové žluté tabule směrové a označující konec města, tak to bylo vždycky takové, že tam stopaři psali své výlevy. Například, zastavte svět, chci vystoupit.
Ano, to je poměrně známý citát. Ano. Já vím, že ale vy jste se ve svém pátrání po různých prostředcích autostopu dostal vlastně skoro až k Bibli. Že jste byl docela důsledný, co se tohohle týče.
Tak jsme prostě přečetli strašně moc literatury, dokonce jsme si předplatili výstřižkovou službu, že nám prostě, jakmile někde byl autostop, tak nám to vystřihli a poslali. Že jo, pak jsme dělali autostoperské závody napříč republikou. Chep Sobrance.
Jo, já jsem za kolik?
Já jsem udělal úžasný čas 46 hodin 43 minut. Miloše to strašně štvalo. Tak se pokoušel mě překonat, nepřekonal mě, pak si vymyslel trasu, že pojede z Chebu do Sobranců, to je na ruských hranicích, jo, a zpátky, hned zpátky. Jo. No a udělal poměrně slušný čas a když prostě to dělal po druhé, tak už, když se vracel, už někde po té štrapaci, tak někde u Karlových Varů spadl z motorky a potlouk se, no. Usnul na motorce, no. No tak jsme toho nechali.
Měli jste dobře natrénováno na to, abyste vlastně se v 70. roce vypravili autostopem do Japonska. To ještě šlo?
To bylo tak, že my jsme tu expedici, říkali jsme si expedice Sakura, protože jsme toužili vidět ty sakury a přijeli jsme tam pozdě, že jo, a ty sakury jsem v životě neviděl, jak kvetou. Taky dobrý důvod pro další cestu do Japonska. Ale v roce 69 se chystala naše účast na světové výstavě Expo 70 v Osace a my jsme se domákli, že ten přípravný výbor, respektive japonská veřejnoprávní televize NHK, vyhlásila soutěž, jak se kdo dostane do Osaky nejzajímavějším způsobem. To jsme zjistili od toho přípravného výboru našeho. A Holanďani jeli na kolečkových bruslích, někdo letěl balónem, někdo prostě chystal nějakou výpravu na nějakým malým člunu přes Pacifik. No a my jsme přišli s nápadem, že pojedeme autostopem. My jsme měli takovou partu, jo, bláznivou partu, říkali jsme si tlupa, byli jsme tedy oficiálně při turistickém oddíle TJ Praga, ale dělali jsme hrozný kusy, všelijaký, začali jsme třeba se 100-kilometrovýma pochodama. No a prostě z této party vznikl ten nápad a nakonec prostě oslovili jsme toho pana Havelku z přípravného výboru, ten říkal, výborný nápad, že jo, to byla, ještě pražský jaro doznívalo, tak takovýhle nápady prostě padaly trošku na úrodnou půdu, že jo, no a přípravy byly složitý, že jo, mezi tím prostě nás taky posílali do Háje, že jo. Na druhé straně byli jsme v televizní vlaštovce. Ten ohlas byl takový, že pracující Loany Rožnov vám posílají bednu, ponožek a podkolenek, abyste nemuseli na cestě nic látat. Prostě měli jsme fakt bednu, vycházelo to asi 150 párů na jednoho člověka.
To je velmi praktické zavazadlo potom.
Ten už prostě konečný tým byl 4 lidi. Jo, takže bedna velká, ponožek, no a vždycky, když už to vypadalo, že neodjedem, že nám prostě hodějí klacky pod nohy někde, tak jsme se podívali na tu bednu a říkali jsme si do pytle, přece to těm Rožnovákům nebudeme vracet. Jo. No a odjeli jsme 8. února 1970, jo, a prostě jenom do Singapuru jsme se protloukali 5 měsíců, většinou na nákladácích.
Spolu s dnešním hostem, jehož fotografie pravděpodobně velmi dobře znáte, Zdeňkem Tomou, stopujeme. Je rok 1970 a Zdeněk Toma se svými přáteli přes Turecko, Irán, Afghánistán, Indii, Singapur stopuje do Japonska na světovou výstavu. Povedlo se vám nějak zabodovat v té soutěži, jakým originálním způsobem se kdo do Japonska dostane, nebo jste přijeli a soutěž už byla dávno skončena?
Ne, naopak, prostě, protože to bylo domluveno předem, tak ve větších městech nás čekali vždycky japonští kameramani z NHK, a kteří s námi natočili nějaký shot, prostě vyvezli nás někam, tam jsme jako dělali, že stopujeme, že jo, a teď jsme ukazovali nějaký fotografie, co jsme měli už vyvolaný. No a na závěr, když jsme dorazili, že jo, tam bylo slavnostní přijetí, jednak na tom vedení v Osace, vedení světové výstavy, no a potom u našeho pavilonu, kde k nám šel v ústrety sám tehdejší komisař, bývalý ministr Galuška, že jo, státcem půl litru, vidělně, že jo, no a pak jsme byli hosty toho pavilonu. Ale NHK ještě ten večer, kdy jsme došli, tak uvedla 20-minutový dokument sestříhaný z té cesty a z toho závěru. Jo. Bohužel já jsem se ho snažil sehnat, že jo, ale tenkrát se to točilo většinou na Ampex a archiv NHK to nemá.
To je veliká škoda. No. Co člověku takováhle cesta dá a co mu potom vezme ten fakt, že nastává normalizace a bude zase stopovat jenom Cheb, Sobrance a zpátky?
Musím říct, že tato cesta se mnou zamávala s celým mým životem, protože najednou jsem měl svý životní téma. Když jsme jeli, tak prostě my jsme měli $2 na osobu na den. Čili jsme prostě vtáhli sebou stan ze začátku, pak jsme se oprostili, ale museli jsme šetřit a museli jsme se přizpůsobit tomu životu a přestali jsme se dívat na ten svět evropskýma očima, že jo, na Indii a na národy z jiných států. A najednou to bylo takový, jako vrátil jsem se a říkal jsem si, já se do té Asie chci vracet, tam je život, že jo. Já jsem byl na volné noze už jako fotograf. A to téma psát, protože u nás tenkrát zprávy z Japonska nebo z Indie, to byly opravdu jenom okrajové zprávy, že jo, spíš politické nebo sportovní. Takže jsem se chtěl vracet. No a ty začátky samozřejmě nebyly, bylo to složité, ale jako díky přátelům a díky nějakým prostě vlivům, že jsem se cpal do různých klik, ne, že bych někam vstupoval, jo, to jsem...
To jste nevstoupil, to
jsem
víme.
Nevstoupil, jo, ale mohl jsem odjet párkrát a vždycky jsem pak jezdil stopem, udělal jsem si scénář těch, co budu fotit, no a začal jsem psát nejenom články, ale připravovat knihu a pak jsem našel ještě svý takový užší téma, a sice japonské zahrady. To je fenomén, že jo, Japonci ty své zahrady tvoří, jako se tvoří obraz. Že jo, je to vlastně obraz přírody v miniatuře. Já to řeknu jenom tak zkráceně, že z každého zahradního kamene musí dýchat majestát hor a z každé vodní plochy nekonečnost oceánu. Že jo, to je podstata těch zahrad a já jsem to začal fotit. No a v roce 77 jsem jel do Japonska po třetí a oslovoval jsem různé redakce, co bych pro ně mohl udělat. No a Arty mi řekli, my tady máme soubor fotografií od pana Heizlera z čínských zahrad. My to nemůžeme vydat, protože šéfovstvo to nevidí rádo. Čína byla v té době nemilosti, že jo, došlo k té roztržce se Sovětským svazem. Tak nafoťte něco ze zahrad japonských a my s tou uděláme knihu Orientální zahrady a to by prošlo.
Zahrady nebudou nikomu vadit. No.
Tak jsem si udělal seznam zahrad, kde je co nejzajímavější, že jo, z toho vylezlo to město Kyoto, staré bylo město, které bylo po tisíc let japonským hlavním městem a půjčil jsem si kolo a jezdil jsem a fotil.
Zdeněk Toma fotograf je dnes hostem Radiožurnálu. Posloucháte Radiožurnál, společně s fotografem Zdeňkem Tomou jsme dostopovali až k jeho životnímu tématu, dostali jsme se do Japonska. Znáte, pane Tomo, film Ztraceno v překladu?
Ne.
Je to film, který ani podle mého názoru, i když je nesmírně zábavný, který ani z poloviny nevyužil potenciál toho, že jste-li v Japonsku, jste skutečně na jiné planetě. Já to tak vnímám v té zemi, protože mohu být kdekoliv na světě a pořád něčemu rozumím, ale Japonsko je skutečně diametrálně odlišná kultura. Čím to je?
Japonci žili dlouhá léta izolováni od ostatních vlivů, čili prostě ty vztahy se tam vyvíjely naprosto jinak. Tam v Japonsku mě neustále překvapuje taková ta slušnost lidí jeden k druhému a to je daný právě tou hierarchií, tak jak to prostě bylo rozděleno. Že jo, je to v podstatě kastovní systém, ale který jako spoustě lidí vyhovuje. Ty vztahy mezi lidma jsou až takový absurdní, že když jdete po japonské ulici, tak máte pocit, že se posunujete v davu lidí, kteří mají kamennou tvář, kteří prostě, já se rád na lidi usmívám, že jo, ale prostě v tom Japonsku se nikdo neusmívá a teď se to tam posunuje. Ovšem, když od někoho něco chcete, tak se okamžitě situace změní, ten člověk vám jde v ústrety. Ale taky musíte jednat s Japonci tak trošku, nenutit je do toho, aby vám říkali ne.
Že, oni no, říkat ne neumějí, no, takže...
Oni, ne, to ne, to prostě Japonec prostě říká ano, když s něčím souhlasím, když chce říct ne, tak řekne, budu o tom přemýšlet, no a neříká a ne, neříká vůbec, jo.
Tak. Vy jste k předmluvě jedné ze svých výstav napsal, moje Japonsko pro mě znamená moje Kyoto. Pro lidi, kteří nikdy neviděli ani obrázky z Kyoto, čím je to město tak specifické?
Ono si pořád zachovává takovou tvář toho, nebo atmosféru, že jo, tvář ne, trošku, ten střed už je, taky jsou tam výškové budovy, ale sotva vypadnete z toho středu, tak jste v takovým těm přízemním městě dřevěných domků, kde je spousta chrámů, spousta těch malých zahrad nebo větších klášterních a potom k tomu dojmu také přispívá, že Kyoto je položeno v takovém, já říkám, v lavoru. V tom středu je tedy část města výšková, část je dřevěná, ale když se díváte těma ulicema, ano, je to prostě přímý ulice, východ, západ, sever, jih, tak dohlédnete vždycky na zalesněné svahy. To je strašně uklidňující. Jo, zrovna tak jako v Praze, když jdete prostě po mostě, tak máte najednou z jedné strany přírodu, ten zachovaný Petřín, že jo. Ale tady je to ještě intenzivnější pocit, protože ty svahy toho lavoru jsou vysoké a jste vlastně v lavoru nebo v kráteru, řekněme, a vidíte tu zeleň. Jo. No a samozřejmě zase atmosféra toho města, ty zahrady jsou úžasné, jsou, je tam mnoho druhů. Jsou zahrady před čajovými domky, kde, které mají připravit toho účastníka, toho hosta čajového obřadu na ten krásný obřad, čili v miniatuře jdete branou, pak se uklidňujete u nějakých korýtek s vodou, očistíte se rituálně, jdete přes nějaký můstek, jdete kolem lamp kamenných, kde svítí olejové lampičky. No a pak vstupujete do čajového domku úzkým průřezem, protože to je taky symbolika, oni Japonci mají samou symboliku. Prostě tam, když šel samuraj, tak se musel zbavit těch dvou mečů, že jo,
který jinak by neprošel. Takhle,
jinak by neprošel. Nebo vysoko postavený dvořan musel tedy se poklonit, aby tam mohl vlézt, no a pak si byli všichni rovni při tom obřadu. Nebo zahrady u těch klášterů, meditační prostory známe, že jo, ty, kde místo zeleně kámen a vysypaná plocha, že jo, taky prostory velice kouzelné, že jo. A jsou zahrady tyhle, tohohle typu zenového některý, kde vlastně nikdo nechodí, že jo. Japonci jsou trošku stádní, čili v Kyotu zahrada Daisenin, tam prostě se tlučou málem prostě o místo, no a pak přejdete 30 metrů dál, tam je zahrada Zujhojin a tam není nikdo. Jo.
Posloucháte povídání nejen o Japonsku s fotografem Zdeňkem Tomou. Když se řekne zenová zahrada, tak člověk by si řekl, to je jednoduché, vyndám stativ, zahrada nikam neuteče, vyfotím to a jdu dál. Co je nejtěžší na fotografování zenových zahrad a vůbec vlastně té filozofie japonská?
Klid vaší duše. To je vlastně historka z té mé první knihy. Jo? Já jsem fotil v tom Kyotu a ta kniha to není žádná malá kniha, tam je prostě přes 300 fotografií. A tak jsem chodil po těch zahradách slavných, říkal jsem si, z té stezky, co je tady, to fotí každý trouba, jo, takový fotky, a buď a ty lepší, jo, tak jsem vždycky unikal někam mimo stezku do rohu, že jo, abych měl jiný úhly, jo, honili mě strážci, vždycky přikázali to, abych se vrátil na stezku. No a pak, když jsem to začal studovat, a to už kniha vyšla, tak prostě jsem zjistil s hrůzou, že právě ten tvůrce, ten velký mistr, to dělal na kompozici z té stezky. No a na druhé straně recenzenti, zahraniční recenzenti, tak napsali, že neobvyklý pohled na japonské zahrady. Tak na to jsem byl zase hrdý.
Mluvili jsme o imperiálním Japonsku a o zvicích, které v Japonsku přetrvávají. Jak se vám líbí moderní Japonsko, když se člověk postaví na Shinjuku a rozhledne se kolem sebe a vidí mladé lidi s pestrobarevnými kohouty na hlavách v bizarním oblečení a do toho všeho se mu vlastně promítají skoro 50 let staré obrázky Japonska. Jak se cítíte?
No, já se tam vždycky cítím dobře a ty Japonce respektuji, no, tak to prostě, někdy mi to připadá trošku legrační, nicméně jako téma na fotografování je to pěkný, že jo, takový ty dospělí ženy nebo děvčata se snaží vypadat jako holčičky v parku u stadionu Yoyogi, na Harajuku, tam jsou, dokonce se scházejí v tom parku lidé, mladí lidé, kteří se převlékají za různý postavy historický nebo se snaží bizarně vypadat, že jo, to je zase téma fotografické.
A jak to vnímáte? Vnímáte to jako protipol vlastně té obrovské uniformitě, která svým způsobem v Japonsku funguje od té doby, co opustíte základní školu?
Já to nehodnotím. Já to prostě vycházím z toho, že to tak je.
Že to je.
No, no, že to je a snažím se to zdokumentovat.
Kdy se člověk naučí nehodnotit?
Určitě se na tom podepsala ta moje první cesta, která byla nejdelší. Jak jsem říkal, jenom 5 měsíců do Singapuru. A staráte se o sebe a jste ve styku, intenzivním styku s těmi lidmi, že jo? Protože jste vlastně na silnici, procházíte vesnicema, nebo vás Indové speciálně, že jo? Jo? Prostě zastaví náklaďák a Čekoslávia, zkrátě Čekoslávia, jo, tak jedeme, že jo, prostě kam jedete, no, nevím, ještě zaveze nás do vesnice, to jsou mý kamarádi z Čekoslávie, pak tam můžete fotit, jak chcete, že jo, nejste vetřelec, a když tam přijdete jako jen tak s báglem, jo, tak trošku je tam odstup, jo.
Tak jako, vy jste tak prostě nesmírně usměvavý a vlídný člověk. Ale říkám si přece jenom, jestli se to před těmi třeba 40, 35 lety, třeba v Manangu, a teď už jsme v jiné zemi, fotilo s nás, než když tam člověk přijede teď a lidé už přece jenom k těm turistům jsou trošičku jiní.
Já bych neřekl. Jo.
Pořád stejné.
Pořád stejný. No, samozřejmě je tam určitá skupina lidí, kteří se vás chtějí udělat, s vámi udělat nějaký biznis, že jo, no, tak jako, ale zrovna ten Manang, ti lidé jsou docela, pořád to jsou horale, kteří mají svoje pole, že jo, a ten turistický biznis je jenom přidaná hodnota, taky on frčí jenom 2 měsíce na jaře a 2 měsíce na podzim, pak tam páchnu akorát opravdový dobrodruzi v těch monzunech nebo v tom sněhu. A takže jako ty lidi jsou pořád prima. A když jsem do toho Manangu přišel poprvé v roce 1979, tak vlastně cizinci tam ještě moc nechodili, protože to bylo otevřeno teprve druhý rok. Pro úplnost, Manang je vesnice, horská vesnice ve výši 3600 metrů pod severními svahy Annapurny v Nepálu.
Zdeněk Toma je fotograf, host Radiožurnálu. Vy jste svého syna vzal na cesty, když mu bylo kolik let?
Když mu bylo 15, tak jsem měl nějaké thajské období, tak jsem ho vzal 2x do Thajska.
Já vím, že jste s ním posléze cestoval, že váš syn je sám vynikající fotograf, zajímá ho antropologie, ale zajímá mě, co se vlastně stane s dítětem, které takhle začne courat po boku svého tatínka a jak to ovlivní jeho život?
No, ovlivnilo ho to hodně, protože šel ve mých stopách jednak s tou fotografií a jednak, že si zamiloval ten Nepál a dneska tam jezdí jako průvodce a má velké zkušenosti. Samozřejmě jako průvodce pak tam zůstane, třeba odletí skupina, že jo, tak tam další měsíc zůstane a jde někam na čundr. I diplomovou práci na filozofické fakultě tak napsal o 2 etnikách, samozřejmě o populárních šerpech, o národě Thakáliů, kteří žijí v povodí řeky Kalí Gandaki.
Mě by zajímalo, jestli se může stát, že se otec díky svému synovi posune sám ještě dál.
No tak on mě vždycky učil, jak se fotografuje, že jo. Ne, ne, jako my jsme udělali, jak jsem mluvil o tom Manangu, tak já jsem tam byl v roce 79 a měl jsem štěstí, že tam byla zrovna slavnost, buddhistická slavnost, tance dobra proti zlu v maskách z místního malého kláštera, celodenní prostě ceremoniál. No já jsem to nafotil, tenkrát černobíle. No a když po 30 letech Michal říkal, že jde do téhle oblasti, jo, tak já mu říkal, hele, udělej si malý fotky, nějaký pohlednice z těch mých a zkus najít lidi, nebo jako, jak se to tam změnilo, zaznamenej. No a jemu mohli utrhat ruce lidi, jo, jak tam s tím balíkem dorazil. No a postupně tam jako ukazovali, jo, tenhle jako žije tamhle, tenhle je mrtvej, tenhle je v Katmandu. No a on to fotil. No, udělali jsme z toho výstavu srovnávacích fotografií, 60 fotek, rozměr 30-40, to jsme vystavili tady někdy v roce 2010 a napadlo nás, my to těm lidem do toho Manangu odneseme.
Jaké bude následující dobrodružství Zdeňka Tomy?
No tak jel bych rád do Japonska znova.
Stopem.
Stopem, už ne, ale... Ale já jsem tam i po tom Japonsku jezdil dlouho stopem a díky tomu jsem se naučil takový tý cestovní japonštině, já se tam nestratím, protože když řeknete Japoncovi jednu větu japonsky, tak už s váma budu jenom japonsky, to už prostě oni...
Tak už musíte jenom sedět,
no,
a dělat, hej.
No, v mém věku už můžu jenom mručet, jo, jako významní Japonci vždycky.
Takže do Japonska.
No, do Japonska.
Fotograf Zdeněk Toma byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Děkuji, že jste nás vzal do Japonska, do krásných koutů Asie. A ať se vám daří.
Děkuji moc krát. Jo, zdravím všechny posluchače. Vydejte se do Japonska.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásný den, dodává pokud možno stopem a přeju, ať se daří i vám.